Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Slobodan Igrutinović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Reprezentativac Srbije u parastreljaštvu Dragan Ristić osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Sidneju u disciplini puškom mešovito na 50 metara. Kristina Bedeć osvojila srebro na svetskom prvenstvu u veslačkom maratonu. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Stokholmu, pošto je savladao Britanca Daniela Evansa sa 2:1. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Makabija meč trećeg kola Evrolige. Utakmica u Tel Avivu igra se večera sa početkom u 20:15. Iskusni stručnjak Miroslav Nikolić od danas je novi trener košarkaša Vojvodine iz Novog Sada. Doktor Pavle Jovanov biće novi selektor kajakaške reprezentacije, odlučio Kajakaški savez Srbije. Američki bokser Patrick Day preminuje 4 dana nakon što je nokautiran od sunarodnika Charlesa Conwella u borbi super welter kategorije u Chicagu. Derbi meč španskog šampionata između Barcelone i Reala, koji je trebalo da se odigra 26. oktobra, najverovatnije će biti odložen iz bezbednostnih razloga, prenosi Marka. Jedan od najboljih fudbalera Liverpoola, Sadio Mane, pokazao se kao jedan od najvećih humanista među sportistima. To bi bile najvažnije vesti u današnjem žurnalu. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
All right.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15:37, reprezentativac Srbije u parastreljaštvu Dragan Ristić osvojio je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Sidneju u disciplini puška mešovito na 50 metara. Na istom takmičenju on je već osvojio srebro u gađanju vazdušnom puškom i ekipno zlato. Takođe, reprezentacija Srbije u sastavu Ristić-Savanović-Jokić osvojila je bronzanu medalju ekipno u gađanju malokalibarskom puškom iz ležećeg stava samo dva dana pošto je odbranila titulu prvaka sveta vazdušnom puškom iz takođe ležećeg stava. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je Ristiću osvajanje nove medalje. Tim povodom iz Sidneja nam se javio Zoran Mićović, predsednik Parastreljačkog saveza Srbije.
Veliki pozdrav iz Sidneja za sve slušalce Radio Beograda. Sad je noć ovde i veliko slavlje je u našem taboru. To je druga zlatna medalja i medalja Draganova koji je ostvario, iako je bio osmi u kvalifikacijama, i to se nikad ne zna kod njih kako takav uspeh može da se postigne i koliki su dometi tih sportista sa izuzetnim kapacitetom, velikim emocijama, dugogodišnjim radom, permanentnim radom, specijalnim vežbama i najbolji način da se pokaže kako rad ne može da se sakrije, kako je rad u stvari nešto što je osnova svih uspeha. Kažu, jedna izreka ima da se medalje ne osvajaju na turnirima i na prvenstvima, one se osvajaju na pripremama, a one se samo dobijaju na svetskom prvenstvu, kao što je danas bilo u Sidneju. Ovo je peta medalja, dakle imamo dve zlatne medalje, dve srebrne medalje, jednu bronzanu, istovremeno pet osiguranih učesnika za igre u Tokiju iduće godine, i to je zbilja samo još jedan pokazatelj koliko je ovaj sport, pored atletike i stonog tenisa, u srpskom paraolimpijskom sportu i komitetu, jeli, koji to prati, u našem ministarstvu, i evo ih, današnji rezultat i rezultat ovih dana su stvarno za divljenje i veliku pohvalu. Hvala vam što ste zvali, hvala slušalcima što nas prate, navijajte, bit će još medalja.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
Čestitke našim reprezentativcima u parastreljaštvu, a čestitke zaslužuje i Kristina Bedeć, koja je osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u veslačkom maratonu. Bedećova je na šampionatu koji se održava u kineskom Shaoxingu u takozvanoj kratkoj trci koja se vesla na deonici od 3,6 km zauzela dakle drugo mesto, pošto je trku izveslala za 15 minuta i 41,38 sekundi. Maratonske trke veslaju se na kružnim stazama i u ovoj disciplini veslanje ovog puta su vesla na tri manja kruga, dok su takmičarke dva puta prenosile čamce preko kopna. Zlato je sa prednošću od 1,09 sekundi u odnosu na srpsku reprezentativku osvojila Vanda Kisli iz Mađarske, dok se bronzom okitila Eva Barrios iz Španije. A naš teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Stokholmu, pošto je savladao Britanca Daniela Evansa sa 2:1 po setovima 7-5, 2-6, 6-3. U borbi za plasman u polufinale Krajinović će se sresti sa Japancem Nishiokom. Za četvrtfinale borit će se Janko Tipsarević, kome je danas prvi protivnik nosilac Fabio Fognini iz Italije. Turnir u Stokholmu igra se za nagradni fond od 635.750 evra. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Makabija meč trećeg kola Evrolige. Utakmica se igra večeras u Tel Avivu sa početkom u 20:15. Opširnije Miloš Panić.
Košarkaši Crvene zvezde će pokušati da pred 12.000 navijača u Menroa Mivtačim areni u Tel Avivu iznenade favorizovani Makabi, koji posle dva odigrana kola Evrolige ne zna za pobedu. U prvoj rundi su nadigrani u Rusiji, gde ih je Khimki savladao sa 6 poena razlike, a zatim su na još jednom gostovanju doživeli bolan poraz od Reala u Madridu. Meč su dobili Španci sa pola koša razlike. Crvena zvezda sa druge strane ima polovičan učinak. Poraz od Panathinaikosa u Grčkoj pa pobeda nad Fenerbahčom u Beogradu uliva nadu crveno-belima da bi mogli da iznenade još jednog evropskog velikana. Zvezda će večeras prepustiti ulogu favorita Makabiju, ali se ipak nada pobedi, kaže trener srpskog šampiona Milan Tomić uz predstavljanje protivnika.
Makabi je jedna ekipa koja je svaki godin u Euroligi, svi znamo koliko je teško igrati na tom terenu. Pred 12.000 njihovih navijača vidim da je njihov trener Sferopoulos posle utakmice u izraelskom prvenstvu i pozvao njih da napravi dobru atmosferu, gde oni uvek prave dobru atmosferu i težak je teren za igru. Jedan kvalitetan tim, dosta imena doveli su i iz NBA-a, imaju i Bilbekina, imaju igrača koji mogu i da kreiraju i da daju poene. S druge strane, sigurno da imaju dosta imana u igri i u odbrani, pa i u napadu, tako da ćemo se mi spremiti za jednu utakmicu. Sigurno da su oni favoriti na toj utakmici, ali mi ne idemo u Tel Aviv da bi samo odigrali jednu utakmicu, nego da bi pokušali da odigramo što bolje i da pobedimo u gostima.
Stratos Perperoglu je imao povredu kolena, ali je trenirao sa timom na posljednjem treningu i bit će u konkurenciji za večerašnju utakmicu. A na pitanje da li će zbog prethodna dva poraza Makabi imati imperativ pobede, Tomić kaže.
Biće i motiv više, odigrali su perfektno i protiv Real Madrida, to je bila utakmica na jednu loptu gde su vodili dva razlike na zadnjih 10 sekundi, dobili su trojku od Karola, tako da su kontrolisali tu utakmicu protiv Reala, nije lako igrati protiv Reala u Madridu. Protiv Khimkija, dobro, odigrali su slabije, ali i opet su bili tu na kraju, tako da je to jedna ekipa evroligaška koja će sigurno da ima cilj da ide u osam, a možda i na Final Four. Dva poraza, imaće veliki pritisak da dobiju tu utakmicu, ali opet vam kažem, mi se ne predajemo, idemo u Tel Aviv da ih iznenadimo, da i oni imaju nekih mana u odbrani i da iskontrolišemo 40 minuta utakmicu.
Proteklog vikenda Crvena zvezda je doživjela prvi poraz u Jadranskoj ligi. Pred praznim tribinama Beogradske dvorane Pionir, Zvezdu je nadigrala Budućnost iz Podgorice. Ipak, strateg Crvene zvezde uputio je snažnu poruku svojim igračima.
Posle Fenerbahče, odmah u slučajnici sam rekao igračima da zaborave ovu pobedu, da nam sledi jedna teška utakmica protiv Budućnosti. To je neko moje iskustvo iz Evrolige i u načinu takmičenja dok sam bio u Olimpijakosu. Nema slavlja, nema plača. Posle pobede, posle izgubljene utakmice, moraš odmah da se preokreneš na drugu utakmicu da budeš spreman. Tako da i sad, izgubili smo utakmicu, trebali smo da pobedimo, nema kukanja, Tel Aviv, Makabi, idemo dalje.
Očekivanja od predstojećeg meča u Izraelu iznosi i kapiten Crvene zvezde, Branko Lazić.
Pa sigurno da će biti jedna teška utakmica koja iziskuje maksimalnu koncentraciju i stvarno veliku energiju, jer dosta trče, dosta igraju tranzicionu igru, tako da moramo biti pre svega koncentrisani, a zatim i da dobro pripremimo utakmicu kako bi zaustavili te neke igrače i kako bi utakmicu okrenuli i uspeli da mi kontrolišemo, to jest da im ne dozvoljavamo tu njihovu brzu igru sa dosta tranzicija.
Druga vezana pobeda jedinog srpskog predstavnika u takmičenju značajno bi mu povećala šanse da se nađe među 8 najboljih ekipa Evrope. Utakmica trećeg kola košarkaške Evrolige u Tel Avivu, Makabi Crvena zvezda, počinje večeras u 20:05.
Poraz mlade fudbalske reprezentacije Srbije od Poljske ponovo je aktualizovao pitanje rada sa mlađim selekcijama u Srbiji, ali i sveopšteg stanja u našem fudbalu. Na tu temu kolega Milan Bigović razgovarao je sa našim proslavljenim fudbalskim reprezentativcem Radmilom Mihajlovićem.
Gospodine Mihajloviću, uvek mi je zadovoljstvo da vas čujem.
Hvala, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Brinemo zbog naših fudbalskih reprezentacija prethodnih dana, o tome smo puno govorili. Pretpostavljam da i vi niste zadovoljni kako smo igrali u Litvani i Poljskoj.
Slažem se sa vama. Situacija je takva da kad mi imamo problema sa, ajde da kažemo, najnižim reprezentacijama u Evropi po plasmanu, onda šta treba očekivati kad dođu jači protivnik. Šta je po meni problem? Neka bezvolja, neangažovanje igrača, fali trke, fali prodora, fali situacija jedan na jedan. Gledam i druge reprezentacije koje isto igraju kvalifikacije, pa igraju brzo, pa čak ta i Albanija, i da ne nabrajam sve reprezentacije koje su slabije kotirane od nas, kako idu sa srcem. Primjer, treba da nam budu Hrvati koji ne kalkulišu, idu, napadaju. Ja stvarno ne znam šta se dešava sa nama.
Očigledno da igramo daleko od očekivanja i mogućnosti. Pretpostavljam da ste pratili i slučaj Jović i da vas to na neki način usmerava, a sve nas opominje da nismo na dobrom putu.
Pa jeste, problem je i od reprezentacije, način biranja ljudi u savezu, način biranja selektora. Nekada je bila čast, jednostavno drhtiš kad dobiješ poziv. I da si u kadru od 20 igrača, bilo je pravo zadovoljstvo, respekt, želja za reprezentacijom, daješ maksimum, grizeš. Sada jednostavno mnogi igrači vide kakva je situacija i jednostavno dolaze bezvoljni da igraju, nezadovoljni, jednostavno ne pokazuju respekt prema ovoj zemlji.
Nemamo očigledno poštene odnose, o tome često govorim na našim talasima u fudbalu, i to nam se vraća kao bumerang i na reprezentativnoj, rekao bih i na klubskoj sceni.
Pa jeste, to sve potiče od, da kažemo, naše te domaće lige, načina i takmičenja, koliko su vrednovani treneri, mijenjaju se treneri, traži se poslušnici. Kad se setim prije koji su sve treneri imena bili, jednostavno igrači su respektovali te ljude. A sada, desi se u sezoni da jedan trener pređe po 3-4 ekipe, to je besmisleno. Ljudi koji odlučuju su dosta neozbiljni, to igrači sve vide, jednostavno, i to su ti problemi.
Znate šta mi još smeta, zbog toga sam vam i uputio poziv i zamolio za razgovor, kada listam internet stranice i listam našu štampu, najave utakmica Crvene zvezde protiv Tottenhema i Partizana sa Manchester Unitedom, ja mogu da zaključim da mi praktično razmišljamo o tome koliki će rezultat da bude u našu korist, dotle se ide, koliko smo nerealni ponekad, jesu i jedni i drugi u krizi, mislim na Manchester United i Tottenham, ali moramo da znamo da Manchester za plate nedeljno izdvaja više od 7 miliona evra, a toliko, na primjer, Partizan izdvaja godišnje. Moramo da znamo sa kim igramo, da krenemo iz realnosti, pa da iz te realnosti ostvarimo malo sportsko čudo, a ne da budemo nerealni pa da istrčimo na teren i primimo 5 ili 6 golova.
Pa složio bih se s vama, to jednostavno tako mogu da komentarišu nepoznavaoci fudbala. Ja bih samo dodao da Tottenham, od kad ja znam za sebe i od kad igram, nije imao bolju ekipu. To su pokazali rezultati, igrali su Ligu šampiona, finale, u vrhu su zadnjih godina Premier Ligi, besmisleno je to govoriti. Manchester United koji ima u svojim redovima izvanredne igrače, ali ne štima hemija, to je tačno, ali nikako. Ne smiješ da potcenjuješ te dve ekipe. U svakom slučaju, ja znam da naši ljudi koji vode i Zvezda i Partizan su svjesni sa kim igraju. Treba naravno respektovati te ekipe, motivisati igrače i nikako ne dozvoliti da neke novinarske priče ili gradske, lako ćemo sa njima. Nikad nije moglo lako sa njima i neće biti lako ni ovaj put.
Sada je prilika, to je nešto što često čujem i pročitam, velika šansa. Jeste velika šansa, ali potrebno je mnogo toga da se složi u jednoj utakmici da bi se pobedio Tottenham ili Manchester United. Nije nemoguće, ali je vrlo teško.
Treba dati maksimum, treba pametno ući u utakmice. Ekipe iz Zvezde i Partizana su, ajde da kažem, u ovom evropskom nekom naletu, ali treba imati razum. Sa takvim ekipama ne smiješ ni puno da se otvoriš, jer oni u svojim redovima imaju toliko pojedinaca koji mogu kazniti, ali može se igrati sa njima, zašto da ne?
Radujemo se tim susretima. Gospodine Mihajloviću, hvala vam na razgovoru i nadam se da se vrlo brzo ponovo čujemo.
Hvala, živjeli, pozdrav.
Bio je to Radmilo Mihajlović.
Eko. Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se!
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 19. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Sportski žurnal, Beograd 1.
Petnaest je časova 53 minuta. Iskusni stručnjak Miroslav Nikolić od danas je novi trener košarkaša Vojvodine iz Novog Sada. U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri Nikolić je bio trener budućnosti Hemofarma, Apolona, Radničkog, Crvene zvezde i Partizana, a posljednji angažman imao je u Dinamiku. Kao selektor reprezentacije Srbije do 19 godina, 2007. godine osvojio je zlato na svetskom prvenstvu u Novom Sadu, a do skora je bio asistent Aleksandru Đorđeviću u seniorskoj selekciji. Novi selektor kajakaške reprezentacije Srbije je dr. Pavle Jovanov, a prvi trener reprezentacije je mađarski stručnjak Akoš Vereckej. Oni su danas predstavljeni javnosti u Kajakaškom savezu Srbije na Adi Ciganli. Njihov glavni zadatak biće da tokom zimskih priprema što bolje spreme srpske kajakaše i kajakašice kako bi se izborilo što više normi za učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. Slušamo koleginicu Snežanu Pantović.
Novi selektor Kajakaškog saveza Srbije, selektor za sprint je gospodin Pavle Jovanov. Vi ste praktično novo ime u stručnom timu i šta je ono što će u odnosu na ranije, s obzirom na to da znamo da kajakaški sport ima zaista veliki broj vrhunskih takmičara i takmičarki, šta je ono što će biti novina i što želite možda da promenite kako bi se poboljšali rezultati u odnosu na ranije?
Pa, novo lice u stručnom delu, ali svakako staro lice u kajaku, pošto sam preko 25 godina u kajaku. Ono što bih ja želeo da unapredim ovom prilikom jeste da pored dobrih takmičara pojačamo svakako trenersku struku, da pojačamo sve neophodne resurse koje su nam na raspolaganju kako bismo omogućili da permanentno dobijamo dobre takmičare. Znači, moja ideja je na neki način da oformimo sistem koji će da stvara šampione, koji neće čekati da se oni rode i dođu u kajak, tako da svakako mi je želja da eto nekim svakako timskim radom, evo već uključivanjem glavnog trenera koji je svetski stručnjak, mislim da ćemo u samim timu naprediti našu trenersku struku i eto to mi je želja da započnemo sa time, počnemo sa postavljanjem sistema da svi znaju pravila igre od samog početka i da mogu mirno da treniraju i rade kada znaju da sve na neki način ima neki svoj plan, ima neki svoj program, tako da mislim da ćemo omogućiti takmičarima da su da smirenije sa puno više entuzijazma uđu u olimpijsku godinu, a da ćemo trenerima i svim ostalim sportskim radnicima uključenim u kajaku omogućiti da napreduju, da se razvijaju zajedno sa takmičarima i da u nekoj budućnosti smatram da ćemo i sami moći da kako kažem, stvaramo šampione.
Glavni trener u našoj reprezentaciji je neko potpuno novo ime kada je reč o srpskom kajaku, a reč je o mađarskom veoma iskusnom stručnjaku, Akošu Vereckeju. I zašto ste se opredelili baš za njega? Znamo da je Mađarska naravno bez sumnje jedna od najjačih svetskih kajakaških sila, ali zašto baš on?
Pa, znate kako, pored njegovih izvanrednih sportskih rezultata, koji svakako se odlikuju sa dve olimpijske medalje i šest svetskih pobeda, smatram da njegov način rada donosi jedan metodološki drugačiji pristup u smislu ako koristi svetske trendove testiranja takmičara, dijagnostifikovanje njihovog napretka, monitoringa uopšte sportskih performansi koji se zasnivaju na naučnim dostignućima, tako da u tom smislu se nas dvojica odlično razumemo, pošto ja dolazim iz sveta nauke, tako da smatramo da je to jedini u stvari pravi put i dugoročan put da ostvarimo dobre rezultate. Naravno, nama je svakako sad prvi cilj kratkoročan, to je svakako olimpijada u Tokiju, gde želimo da i pokažemo i dokažemo da naš, ajde da kažemo, taj naučni pristup treningu će svakako doneti odmah rezultate, ali suštinski želimo svakako da pustimo temelj stvaranju novih takmičara za naredni olimpijski ciklus.
Objavili ste i kriterijume za ulazak u reprezentaciju. Da li je to jedna od prvih mera, rekla bih, za disciplinovanje mnogih?
Pa svakako je mera da se sistemski urede sve stvari koje se tiču ravnopravnog položaja svih sportista. Znači, moja želja je da svi sportisti koji se bave kajakom imaju iste mogućnosti da ostvare dobar rezultat, iste mogućnosti za ravnopravne mogućnosti da uđu u nacionalni tim. Ali ono što ja želim, bih voleo da postignem jeste svakako da disciplinujemo sve postupke i ponašanje koje su svakako treba da odlikuje jedne takve velike šampione kao što su naši takmičari i do budućnosti oni svakako predstavljaju i uzore mladim takmičarima, jer moja želja je svakako da u narednom periodu oformimo nove mlade kadrove koji će naslediti postojeće šampione i tako da, eto, mislim da moramo početi od nekuda.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala vama puno što ste nas pratili sve ove godine i nadam se da ćemo u narednom periodu još bliže sarađivati. Hvala vam.
Američki bokser Patrick Day preminuo je 4 dana nakon što je nokautiran od sunarodnika Charlesa Conwella u borbi super welter kategorije u Chicagu. Day je od udaraca Conwella zadobio povrede mozga, od kojih je pao u komu, a nakon 4 dana u bolnici izdahnuo je u svojoj 27. godini. Odmah posle borbe emotivno pismo objavio je 21-godišnji Conwell. Nikada nisam pomislio da bi ovo moglo da se desi Deju. Hteo sam samo da pobedim. Da mogu sve da vratim, učinio bih to. Niko ne zaslužuje da mu se to desi, poručio je on. Derbi među Barcelona i Reala, koji je trebalo da se odigra 26. oktobra, najverovatnije će biti odložen iz bezbednosnih razloga, prenosi Marka. Kako navodi španski list, protesti u Kataloniji najverovatnije će odložiti El Clasico, a konačna odluka biće poznata u ponedeljak posle sastanka predstavnika takmičenja i dva kluba. Jedan od najboljih fudbalera Liverpula, Sadio Mane, pokazao se kao jedan od najvećih humanista među sportistima. On se prisetio siromaštva u svom detinjstvu u Senegalu i poručio da ga je život naučio da bude ponizan. Otkrio je da je kao dete često gladovao i da sada, kada ima mnogo novca kao vrhunski fudbaler, neće da ga iskoristi za veliki luksuz. Zašto bih sada imao 10 Ferrarija, 20 dijamantskih satova ili 2 aviona? Šta bi te stvari učinile za mene ili za svet? Izjavio je Mane za jedan senegalski list. On je u domovini dao značajne donacije da se sagrade škole i stadioni, a u jednoj od najsiromašnijih oblasti Senegala svakoj porodici daje po 70 evra mesečno kako bi preživele. Redak primer velikog humaniste koga novac nije uspeo da pokvari. Sve čestitke za Manea i sa time da završimo današnje izdanje Sportskog žurnala. Emisiju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Slobodan Igrutinović. Želim vam prijatno popodne, ustala se prvog programa Radio Beograda.